ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 11 ታሕሳስ 217 ወይ ከዓ 2 ታሕሳስ 210 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኩነታት ፍልሰተኛታት ኣብ ማኣዲ ስራሕ ሓደስ ቴክኖሎጂ ዝፀብፃብ ከነስዕቢና ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ቀረባ ኣብ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝተገብረ ለውጢ መራርሓ ምስ ህሉ ኩነታት እቲ ሃገር ብምግንዛብ ዝተካየደ ምይይጥ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ክልል ትግራይ ብሰንኪ ሓደ ደርፊ ብጉጅለን ብብሄርን ጐንፂ ተላዒሉ ህይወት ሓደ ሰብ ከም ዝጠፍአ ተምሃሮን ሰበ ስልጣንን ኣፍሊጦም። በቲ ግጭት ድማ ንትምህርቲ ካብ ምዕራብ ጐጃም ዝኸደ ተምሃራይ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡሎም። ንዕኡ ስዒቡ ድማ ኣብ ወልድያ፣ ጎንደር፣ ኣምቦን ተምሃሮ ዩኒቨርስትታት ተቃውሞ የስምዑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት እውን ብወገኖም ሰልፊ ከም ዘካየዱ ተፈሊጡሎም። ዋብቓል ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት እቲ ኩነታት ተረጋጊኡ ምኽንያት እቲ ጎንፂኦም ዝተባህሉ ተታሒዞም ኣለዉ ኢሉሎ ጽዮን ግርማ ዝዳለውቶ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበያ።
ስሞም ከይግለጽ ዝሓተቱ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ከም ዝበልዎ ዝሓለፈ ዓርቢ ምሸት ዕለት ብሄር ብሄረሰባት ንምኽባር ኣብ መንጎ ዝተኣኻኸቡ ተምሃሮ ብዝተፈጥረ ጐንፂ ህውከት ከም ዝተላዕለ ገሊፆም።
የሆነ ዘፈን ኣለ ይመስለኛል፣ የሆነ እንደዚህ አሽሙር ነገር ያለው ትግራይ እንትን ነገር የሚገልጽ ነገር ዘፈን ኣለና። የአማራ ተማሪዎች
ሓደ ደርፊ ኣሎ፣ አሽሙር ዘለዎ ናይ ትግርኛ ደርፊ ኣሎ። ተምሃሮ ክልል ኣምሓራ እዚ ደርፊ ይተዓፀው ኢሎም ኣብዚ እዋን እዩ እቲ ጎንፂ ተላዒሉ። ብዙሓት ተምሃሮ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብቲ ዕለት ኣብ ላይብረሪ እዮም ሓዲሮም። ንፅባሒቱ ከዓ ካብቲ ቐፅሪ ክንወፅእ ተገዲድና ነርና። ሻንጦኦም ሒዞም ኣብ ኣፍ ደገ እዮም ዘለዉ። እቲ ተምሃራይ እውን ተወቂዒ እዩ ተቐቲሉ። ካልእ እውን ካብ ሳልሳይ ደርቢ ዘሊሉ ዝወደቐን ዝተሃሰየን ኦሮሞ ተምሃራይ ኣሎ።
ክሳብ ናብ መደቀሲ ክፍልታት ዝዘለቐ ጎንፂ ከም ዝተፈጥረን በቲ መጥቃዕቲ ብሄር ዘማእኸለ ህይወት ሓደ ተምሃራይ ክሓልፍ ከሎ ካልኦ ዝተሃሰዩ እውን ናብ ሕክምና ከም ዝተወስዱን ገሊፆም ኣለው። እቲ ጎንፂ እንተሃደእ እኳ ገና ውጥረት ከም ዘለውን ይዛረቡ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብዛዕባ እዚ ንምዝርራብ ተፈቲኑ ግን ኣብ ጉዕዞ ከም ዘለውን ክዛረቡ ከም ዘይክእሉን ገሊፆም። ግን ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጾም እቲ ኣብቲ ጎንፂ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዝሞተ ተምሃራይ ሃብታሙ ያለው ስለሺ ዝተባሃለ ተምሃራይ ካልኣይ ዓመት ምንባሩ ኣረጋጊፆም ኣለው። ርእሱኡ ናብ ስድርኡ ናብ ምዕራብ ጎጃም ከም ዝተላእኸውን ገሊፆም እቲ ክልል እውን ብዛዕባ እዚ ዓሚቕ ሓዞን ይገልፅ፣ ነዚ ዝፈፀሙ ናብ ሕጊ ክቐርቡ እውን ይላበው እውን ኢሎም። ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ኣቶ ዮሃንስ ከበደ ብወገኖም እቲ ጎንፂ ብክልተ ተምሃሮ ተጀሚሩ ናብ ብርክት ዝበለ ጉጅለ ከም ዝተሰጋገረ ይገልፁ።
ተወሰኑ አንድ ሁለት ልጆች በተፈጠረው ግጭት ከዛ ትንሽ ቡድን የሚመስል ጥቆ ነበር። ብዛቱ እየጨመረ ሄደ። ትንሽ ወደ ቡድናዊ ነገር መሰለ።
ኣብ መንጎ ዝተወሰኑ ሓደ ክልተ ተምሃሮ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ናብ ጉጅለ ዓብዩ እናበዝሐ ከይዱ። በዚ እዩ ተኸሲቱ። ሕዚ ግን ተረጋጊኡ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ሓደ ሰብ ሂወቱ ሓሊፉ ኣሎ። እቲ ዩኒቨርስቲ እውን ብጣዕሚ ጉህ ኣሎ። ንስድርኡ መፅነናዕ ይምነ። ዝተተሓዙ ተምሃሮ እውን ኣለዉ። እቲ ዩኒቨርስቲ እውን ብሕጊ ክሓቶም እዩ።
እቶም ተምሃሮ ከም ዝብልዎ ኣብቲ ጎንፂ ተካፊልኩም ዝተባሃሉ ተምሃሮ ተከባቢ ስለ ዝተኣሰሩ ሎሚ ኣብታ ከተማ ተቃውሞ ሰልፊ ብሓይልታት ፀጥታ ተኸቢቡ ከም ዝተካየደውን ይዛረቡ። ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ተኣኪቦም እውን ዕርቂ ይገበር ከም ዝበሉን ምምሕዳርቲ ዩኒቨርስቲ እውን ብወገኑ እቶም ተምሃሮ ተኣኪቦም እቲ ኩነታት ክረጋጋእ ዕርቂ ክፍጠርን ከም ዝበሎም ገሊፆም። ግን ክሳብ ሎሚ ምሸት ውጥረት ዳኣ እምበር ዝተቀየረ ነገር የለን እውን ይብሉ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢቲ ዩኒቨርስቲ ኣቶ ዮሃንስ ከበደ ግን ሰልፊ ዝገበሩ ተምሃሮ እዮም ነይሮም ሰላማዊ እዩ ነይሩ ሕጂ ተረጋጊኡሎ ኢሎም። ነዚ ናይ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲ ጎንፂ ስዒቡ ኣብ ወልድያ፣ ጎንደር፣ ኣምቦን ዩኒቨርስታት ጎንፂ ተላዒሉ ናብ ብሄር ተኮር ጎንፂ የምርሕ ኣሎ ክብሉ እውን ተምሃሮ ምዝራቦም ፅዮን ግርማ ዘዳለወ ተጸብጻብ ይሕብር።
ይቀኒልና ምንያ ፍንጀራ ሞቃዲሾ ንሶማልያዊ ጋዜጠኛ ቀቲሉ ጋዜጠኛ መሓመድ ጋቦው ዝተቐተለ ኣብ መኪንኡ ብዝተገጠመሉ ነታዊ ምዃኑ ሓለፍ ፀጥታ ንቪኦኤ ሓቢሮም። እቲ ጋዜጠኛ ንካስላን ዝተባህለ ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ቀንዲ ኣንባቢ ዜና እዩ ነይሩ። ንሱ ሓሙሻይ ጋዜጠኛ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ሶማልያ ዝቕተል ዘሎ። ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ገለ ክፋል ሰራዊቱ ካብ ሶርያ ክወፅእ ኣዚዙ። ንሱ ነቲ ዜና ዘስምዐ ኣብ ሶርያ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየሩ ድንገት ድሕሪ ምብፃሕን ምስ ፕሬዚደንት ባሻር ኣልኣሳድ ድሕሪ ምረኻቡን እዩ። ሓይልታት ሩስያ ንሰራዊት ኣሳድ ንምሕጋዝ ኣብ 2015 እዮም ናብ ግጭት ሶርያ ተጸንቢሮም። ሕጂ ፑቲን ሰራዊቱ ንምስሓብ ዝሃቦ ምክንያት እቲ ዓለም ለኻዊ ኣሸባሪ ጉጅለ ተሳዒሩ እዩ ብዝብል እዩ። ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ ኩለን ወይ ዝበዝሓ ሃገራት ኤውሮጳ ኤምባሲታተን ናብ ኢየሩሳሌም ክዕዛአን ኢለን ኢሉ ከም ዝኣምን ኣፍሊጡ። ንውሳነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተኸቲለን እታ ከተማ ርእሰ ከተማ እስራኤል ምዃና ኣፍልጦ ንምሃብ እዩ ዝብል እምነቱ እውን ገሊጹ ኣሎ።
There is now an effort underway to bring forward a new peace proposal by the American administration. I think we should give peace a chance.
ሕዚ ብመምሕዳር ኣሜሪካ ዝቐረበ ሓድሽ እማመ ሰላም ኣሎ። ንሰላም ዕድል ክንህብ ኣለና። ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ርኢና ሰላም ብኸመይ ከም ነሰጉም ክንርኢ ኣለና። ቀንዲ ነገር ንኣይሁዳዊት ሃገር ኣፍልጦ ምሃብ እዩ። ፍልስጥማውያን ነዛ ኣይሁዳዊት ሃገር ኣፍልጦ ዝህብሉ ግዜ ኣኺሉ ኣሎ። ርእሰ ከተማ ከም ዘለዋ እውን ክፈልጥዎ ኣለዎም። ኢየሩሳሌም ትበሃል።
ሓላፊት ፖሊሲ ሕብረት ኤውሮጳ ፈደሪካ ማገርኒኒ ግን ኢየሩሳሌም ኣካል ልዝብ ሰላም እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ኮይና ፍታሕ ክሳብ ዝርከብ ሕብረት ኤውሮጳ ንዓለም ለኻዊ መትከል እዩ ዝስዕብ ኢላ ኣላ።
This is our consolidated position and we will continue to respect the international consensus on Jerusalem.
ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብዝግበር ቀጥታዊ ልዝብ ናይታ ቅድስቲ ከተማ መወዳእታ ኩነታት ክሳብ ዝፍታሕ ናትና ጥሙር መርገፂ ንኣህጉራዊ ስምምዕ ምኽባር ምቕጻል እዩ። ክልቲኦም ወገናት ብድጋፍ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ትርጉም ዘለዎ ቀጥታዊ ልዝብ ክፅመዱ እዩ ተስፋ ንገብሮ።
ውሳነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ክፋላት ዓረባዊ ዓለም ተቃውሞታት ቀጺሉ ይርከብ። ኣብ ሊባኖስ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ዮርዳኖስ፣ ቱርኪ፣ ፓኪስታን፣ ማሌዥያ፣ ግብፂ ካልኦትን። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ጥቓ ሓደ እንዳ ኣውቶቡስ ሓደ ሰብ ናይ ቦምባ ሻምብቆ ኣብ ኣፍ ልቡ ተቐኒቱ ፈንጅሩ ንነፍሱን ካልኦት ሰለስተ ኣቁሲሉ። ከንቲባ ኒውዮርክ ቢል ዲ ፍላሲዮ ፈተነ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ክብል ፀዊዕዎ ኣሎ። ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትይዎ ዘሎ ወዲ 27 ዓመት ኣካይድ ኡላህ ኣብ ሆስፒታል ይሕከም ኣሎ። እቲ ፍንጀራ ዘጋጠመሉ ከባቢ ኒውዮርክ ብዙሓት መስመራት ባቡራትን ኣውቶቡሳትን ዝራኸባሉ ቀራና ኣደባባይ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ታሪክ ካሊፎርኒያ ዝኸፍአ ባሪዕ ጫካ ንምጥፋእ ሰበስልጣን መጥፋእቲ ሓዊ ይረባረቡ ኣለው። ዛጊት 930 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ኣንዲዱ 800 ገዛውቲ ደምሲሱ ኣሎ። ኣብቲ ምጥፋእ ሓዊ ልዕሊ 5700 ሰራሕተኛታት ይሳተፉ ኣለው። ልዕሊ 200,000 ሰባት ኣፈናቂሉ ኣሎ። ቅድሚ ሰሙናት እውን ኣብ ሰሜናዊ ካሊፎርኒያ ዝተላዕለ ባርዕ ጫካ ህይወት 44 ሰባት ወሲዱ ኡ 8900 ኣባይቲ እውን ኣዕንዩ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መጀመርያ ጸብጻብና ክንሓልፍ፣ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ኣብ ዝተማሃረሉ ዓውዲ ስራሕ ምስኣኖም ልዕሊ 1,000,000 ዝግመቱ ስደተኛታት ምሩቓት ኮሌጅ ኣብ ትሑት ክእለት ዝሓተት ስራሕ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። እዚ ድማ ነቲ ብዙሕ ዓቕሚ ዘድልዮ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ዘጠቃለለ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ስለዝኾነ ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ዝርከብ ሓደ ናይ ቴክኖሎጂ ትካል ንስደተኛታትን ደለይቲ ስራሕን ምሳ ስራሕቲ ዝራኸብሉ መድረኽ ኣዳልዩ ነይሩ። ዊንታ ኺዳነ ተወሳኺ ጻብጻብ ኣለዋ።
ኣብታ ዝበዝሐ ትካላት ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ዝርከብሉ ብሲሊኮን ቫሊ ዝፍለጥ ኣብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ዝርከብ ቦታ ደለይቲ ስራሕ ምሳ ስራሕቲ ዝራኸብሉ መድረኽ ልሙድ ተርእዮ እዩ። እንተኾነ ነዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ ኣስታት 50 ስደተኛታት ስራሕ ዝደሊሉ መድረኽ ብምዃኑ እዩ። ካል ቱርክማን ካብ ሶርያ ዝመጸ ስደተኛ ኮይኑ ቀዳማይ ዲግሪ ብዓውዲ ኮምፒውተር ሳይንስ ተመረቐ እዩ። ትምህርቱ ድሕሪ ምዝዛም ዝነበረ ቀዳሞት ሸዓተ ኣዋርሕ ናብርኡ ንምምራሕ ጫማ ብምሻጥ ናይ ገዛ ኣቑሑት ብምግጥጣምን መርበብ ሓበሬታ ምድላው ዝኣመሰሉ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስራሓት ምስርሑ ይገልጽ።
When you know like the same work that anyone else who is born here
ሓደ ኣብዚ ዓዲ ዝተወልደ ሰብ ንሰዓት $50 ዝረኽበሉ ስራሕ እንዳስራሕኻ ትሑት ኣታዊ ክትረክብ ብጣዕሚ ዝሕምም እዩ እንተኾነ ንዓይ ስራሕ ስራሕ እዩ።
ካልድ ኣብ ኣፕወርልድ ግሎባል ዝተባህለ ክእለት ዘለዎም ስደተኛታት ብሞዮም ስራሕ ክረኽቡ ዝሕግዝ ትካል ብዛዕባ ስራሕ ምርካብን ምስ ኣሜሪካውያን ዜጋታት መርበብ ምፍጣርን ዝብል ትምህርቲ ምውሳዱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ማናጀር ኮይኑ ይሰርሕ ምህላውን ይገልጽ። ካልእ ኢማኑኤል ኢማን ዝተባህለ ስደተኛ ኣብ ኣፕወርድ ግሎባል ዝሰርሕ ኣብ ኣሜሪካ ስራሕ ኣብ ትደልየሉ እዋን ዘድልዩ ንኣሽቱ ነገራት ግን ከዓ ዓብዪ ፍልሊ ዝፈጥሩ እዮም ምብል
You are respected to look directly into someone's eyes and when you meet someone you have to
ናብነት ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ንሓደ ሰብ ሰላም ክትብል ከለኻ ኮነ ክትዘራርቦ ከለኻ ዓይኑ ዓይኑ ትርእዮ ለካ እዚ ድማ ርእሰ ምትእምማን ዘርኢ እዩ።
ኢማኑኤል ኢማን ካብ ናይጀርያ ዝመጸ ኮይኑ ኣብ መስርሕ ምድላይ ስራሕ ብዙ ሓደሽቲ ነገራት ከም ዝተማሃረ ይገልጽ። ኢቫን ስሎቪች ሩስያዊ ስደተኛ ኮይኑ ቅድሚ 6 ወርሒ ናብ ሲሊኮን ቫሊ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ኣብ ዓውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስራሕ ምርካብ ቀሊል ምዃኑ ብምእማን ምዃኑ ሕብር።
ኣብ ዓውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሰብ ሞያ ኢና፣ ስለ ዝኾነ ድማ ኢና ናብዚ ቦታ መጺና።
ኢቫን ምዝተፈላለያ ኣብ ዓውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዝነጥፋ ትካላት ናይ ስራሕ ዕድል ንምርካብ ከም ዝፍትን እውን ይገልጽ። ምክንያቱ ተስፋ ምቁራፅ ንዕኡ ምርጫ ኣይኮነን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኣብ ቀረባ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝተካየደ ምሻምን ምቕንጣጥን ስልጣን ኣመልኪትና እነካይዶ ናይ ዘለና ክልተ ኣካል እዩ። ኣጋይሽና ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ቀዳማይ ብሞያ ጋዜጠኝነት ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐን ደራስን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ይሰርሕ ዘሎ ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ፣ ካልኣይ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን መምህር ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል፣ ሳልሳይ ወናንን ዋና ሰናዳእን መጽሔት ውራይና ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋውን እዮም። ውፅኢት እቲ ገምጋም ዝህቦም ትርጉም ሓቲትዎም ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ብዝህቦ መልሲ መደብና ይጅምር።
ናይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘካየዶ ገምጋም ማእኸላይ ኮሚቴን ኣፈፃሚ ስራሕን ውፅኢቱን ክሪኦ ከለኹ ንዓይ ተስፋ ይፈጢሩለይ። ናይ ለውጢ ተስፋ እንትኩሉ ግዜ በቢግዜኡ እቲ ባህልን ቅርስን ኮይኑ ዝፀንሐ ናይ ትውድብ ኣካይዳ እንደገና ከም ብሓድሽ ናይ መጋስን ለውጢ ናይ ምምፃእን ተስፋ ዘመልክት ኮይኑ ረክበ ይባሓፂሩ።
ኣቶ ገብረ መድህን
ኣንሳ ብዙሕ ዝፈጠርኒ ስምዒት የለን። ምክንያቱ ብጣዕሚ ተሃንቲና ንቅበሉ ዝነበርና ግዜ ሓሊፍ እዩ። ሓደሽቲ ለውጥታት ሓደሽቲ ኣማራፅታት ንቅበሉ ግዜ ሓሊፍ ስለዝኮነ ብዙሕ ዝመሰጠኒ ነገር ኣይነበረን።
ዋና ሰናዳኢ ጌታቸው ውራይና፣ ጌታቸው ኣረጋዊ ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉመ ሕፅረ ኣቢልካ
ኣነ እዚ ገምጋም እዚ ዝሃበኒ ትርጉምታ እዩ። ደካ ኣብ ዓድና እውን ከምዚ ዝበሉ ኩሉ ዓይነት ስልጣን ዝሓዙ ሰባት ከፍ ኢልካ ኣብ ኣኼባ ገምጊምካ ክተውርዶም ደካ ትኽእል ኢኻ። ዝመረተ መራሕሲ ዘለዓለም ተጣቢቑ ክነብረ ይኽእልን ሓደ መዓልቲ ይመፅእ እዩ እሞ ይልወጥ እዩ ለካ ዝብል ናይ ተስፋን ፅቡቅ ፖለቲካዊ ሃዋህብ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ተቃሊስና ዝብል መልእኽቲ ብጣዕሚ ተስፋ ዝብል መልእኽቲ እዩ ንዓይ ዘሕለፈለ ዝገምጋም እዚ ገብረ።
ኣቶ ብርሃኑ ክንዲቲ ብልሒ ናይቲ መግለፅን ን35 መዓልትታት ዝተካየደ ገምጋምን ንኣብነት ኣቦ ወንበር ዝኣክል ካብቲ ስልጣን ክወርድ ገሎሲ ብጭቡጥ ካብ ኣጠቃላለዩ እዚ ናይ ስትራቴጂክ መሪሕነት ዘይምሃብ ካብ ዝብል ካብ ጥቕሉል ነገር እንታይ እዩ ተባሂሉ እቲ ገምጋም ክቐርብ ኢለ ኣይነበሮን እቲ ህዝቢ እውን ክፈልጥ ዘይነበሮን?
ኣነ ካብቲ መግለፂ ከምተዝረዳእዎ ኣገደስቲ ዝኾኑ ነጥብታት ፈሊቆም ይተሎ። ሓደ እቲ ውድብ ናይ ህዝቢ ሕቶ ምፍታሕ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፅሑ ነይሩ። እዚ ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር እዩ። ናይ ህዝቢ ሕቶ ንምፍታሕ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ምፃሕ ማለት ጠጠው ይዘሎ ካብ ጠጠው ሓሊፉ ናይ ምንቁልቋል ጉዕዞ ጀሚሩ ነይሩ ማለት እዩ። ስትራቴጂያዊ ኣመራርሓ ዝህብ ኣካል ምምራሕ ይከኣለ ር ነዚ መድረክ እዚ ክመርሕ ዝኽእል ነቲ ናይ ትውድ ናይ ተሃድሶ ምክንያት ክሽከም ዝኽእል መሪሕነት أي نبران تطف مريحنات معنا فيه إذا ما صار ديمقراطية وبهاري ووليرو إذا ما صار تاونا جري هذا ويا نا ديمقراطية ودي إذا ما رح لعلو المرحة صار ديمقراطية وبهاري غير ووليرو بخلي حق الخار دين جوجل نتورك تتعلفو كالسن تزبان نتورك نتورك
بچبوت از تجمع نگرسي حزي ز اتقال علي دخيمنا نيرنا دخيمو نيروت لعلو امرارحه ازي بتعم تقولو لي سبيسيفيكالي گن صرا ديموكراسي نيرك بحر كلوس انتاي سلاز گوري ازيول چبوت نگر رو كقرواي متگبئ نيرو
ناي كم مغلطي كازوس اي فتشيلن تزيرون قمت يتليلا زي اجمتن مغلطه سلاز هنا مغلطه دم عطوم معناي كنا برغم جام جمل كف سلاز هنا تنكرتاو نغرات قمتولو تزير گداي بقتن كم تنا يتود بكايدا على حالوت مرحتي وكادرات كونفرنس كليوف كونفرنس دزير قرويو قمنا ولنا اوراس خوريو ناز زو خوريو خورت قلو زير مر اياسا نايتون سماقاتون قمتو يوم لا تفاي زبر
ጌታቸው ቃጽል
ግርም ሞዝ ነበር መርሽነት ማዕረው አቦምበር ዘውረደ እንታይ ገይሩ ተገምጊሙ እና ምርአይና በጣም ጠቃም ኾውኒ ምክንያቱ ዝመጸ በርሽነቱን እንታይ ጽቦ ነገር ማሊ ይመጽዩ እንታይ ገብረለው እና ንቁጣሩን ተመና ሰርካው ዝሆነ ነገራት ክነልዕልና ከንቲ አፍቲ መግለጽ ተገለጸ ትራይ ጸረ ዲሞክራሲ ናይ ዚ ምፍጻም ዘይምኽኣል ናይ ዓላማ ሓድነ ዘይምላው ብዛዕም ዝዓዙ መግለጽታት መሪስካ ከዓ ይሰርሕ እየ ዘለኹ ኢልካ ክትርአ ክትፍለጥ ይክልኻል ሽንካ ናይ ምንሻ ነገራት ንዓገብካ ከም ስራሕ ካዮም ጥራይ ናይ ምንጋር ገለምታት ዝነበሩ መግለፂ እንታይ እዩ ዝመርሕነት ዚሲ እንታይ እዩ ዝበሃል ኢልካ ክረአ ኣለዎም ስለዚ ክገምጋም እውን ዝርዝር ክረአ ከሎስ እንታይ እንታይ እዮም ኣሲሮም ሒዞምና ዝነበሩ ነገራት ዝብል ክንሪአ ምእንቲ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣሰሊፍካ ራእየኒ ካወትሒትካ ወፂካ ዓልለለይ ይሰርሕ እየ ዘለኹ መሪኻ ዛረብ ዘለካ ትረብሸኒ ገለ ዓይነት ዝብል መንፈሳት እዩ እዚ ብመሰረቱ እቲ መሪሕነት ንባዕሉ ክእርም ዝገብርዎ ነገራት ዓፊን እዩ ሒዙ ኣርባዕተ ቀንዲ መሪሕነት ናይ ትውድብ ኩለን እተን ማሕበራት ዓፊኖም ዝሓዙሉ ኩነታት እዩ ነይሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ክስተኻኸል ኮይኑ ማሕበራት ነፃ ክኾን ኣለዎን እቲ ውዳበ ነፃ ክኾን ኣለዎ በቲ መስርሕ ክኸድ ኣለዎ ኣካዳሚ ትካላት ናይ መምሮ ትካላት ነፃ ክኾን ኣለዎን ተናይ ትምህርቲ ትካላት ሚድያ ሕዚ እዚኦም ከመይ ገይሮም ከም ዝሓዝዎ እንተዝነበሩ መራሕቲ ክነግረካ ገብረ ሓደ መራሒ ናይ ህወሓት ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኮይኑ ናይ ትእምት ቦርድ እዩ ናይ ሚድያ ኩልተ ምትካይ ዘለዋ ሚድያታት ቦርድ እዩ ናይ ኩለን ሰብሳብ እዩ ኣነቐለ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ እዩ ንሓለፈ 10 ዓመታት እዮም ዝለካ ዘለኹ ሓደ ሰብ ካብዞም ተገምገሙ ማለት እዩ እቲ ሓደ ድማ ናይ ውድብ ቦምበር ኮይኑ ናይ ክልል ምምሕዳር እዩ እቲ ካሊእ ሰብ ከዓ ትዋና ናይ ኢኮኖሚ ትካላት ልሕል ትእምት ዝሓዘ ሰብ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ጥምረት ጠቕላላ ኣብ ቦምበር እዩ ማለት እዩ ናይ ክልል ምምሕዳርን ሕወሓተ ቦምበርነትን ዝሓዘ ማረት እዩ ዝመርሕ ናይ ማረት ቦምበር እዩ እዮም ሰለስተ ሰብ ስከዓ ዝፅውዕ ኣለኹ ኣብ ትሕቲ እቲ ህወሓት ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ዝኾነ ድማ ናይ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ኣቦወንበር እዩ ኣብ ትሕቲ እቲ ክልልን ውድብን ዝመርሕ ዘሎ ማረት ዝኾነ ሰብ ከዓ እቲ ናይ ማረት ሓላፊ ናይ ደደቢትን ናይ ማሕበር ሓረስቶት ትግራይን ንዝሓለፈ 10-15 ዓመታት ኣቦወንበር እዩ ሓረስታይ ኮይኑ ዘይፈልጥ ሰብ ማለት እዩ ሕዚ እዚ ካልእ ራብዓይ ድማ ኣብ ፌደራል ኮይኑ ቅልፅም ዘለዎ ሓይሊ ዝሓዘ ካልእ ሰብ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ናይዞም ሰባት እዚኦም ትእስሳር ንኩሉ ዓፊንካ ሰብ ከይሓትት ፖለቲካዊ ሂወቱ ዝጠፍአ ውሽጡ ውድቡ ዲሞክራሲ ህልም ዝበለ ውዑይ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘይብሉ ውድብ ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ መኺሉ ፖለቲካል ኣስፓይሬሽን ፖለቲካል ቪዥን ዘይብሉ ቢሮክራት ነቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ተቆፃፂሩ ነተን ዝበልኩዓ ዓንድታት ሒዙ ባዕሉ እናኣረመ ንኸይኸይድ ኣምኪንዎን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ዝሰርሕ ሓደ ግዜ ዝሰርሖ ዝበልዕ ብፍጥነት ማለት እዩ ናበልዑ ዝነብር እሞ ከዓ ከይዱ ከይዱ ከም ተስገም ካብቲ መግለፂ ዝሰማዕካዮ ባዕሉ ናብ ፅልዕተኛ ገዛ ደርቢ ንምስፍጋር ዝንባለ ዝነበረን ተቀራሪቡ ዝነበረን ነታ ስልጣን ቀዋሚ ገይሩ ሒዛ ሞ እታ ስልጣን ንህዝቢ ከገልግልላ ዘይኮነ ብህዝቢ እቲ መሓውር እቲ ናይ ውድብ ይኹን ናይ መንግስቲ ናይ ኩሎም ናይ ፕራይቬት ሴክተር ዓቕሚ ንዕኡ ከገልግል ዝገብር ስለ እታ ስልጣን ፐርማነንት ሪስክ ገይሩ ይጥቀማሎ ማለት እዩ ካካልይቲ ኣብዛ ስልጣን ተጠቒሙ ብዙሕ ገንዘብ ባህሊሉ ሃብታም ምኳን እያ ስለዚ ኣብ ትግራይ ሕዚ ዝሰራየታ እያ እታ ስልጣን ብቀዋሚነት ሒዝካ ኣብኣ ክትክበርን ክትጥቀምን ጥራሕ ካልእ ሓይሊ ከይመፀካ ዓሲንካ ሒዝካ ንምንታይ እቲ ህዝቢ ዘይጠየቀ ንምንታይ እቲ ኣባል ዘይጠየቀ ንምንታይ እቲ ውሽጢ ዝነበረ መሪሕነት ዘይጠየቀ ይበሃል እዩ ከመይ ገይሪት እዩ ኩለምተን ሕዚ ዝኾነ መራሒ ከመይ መሪሕነት በይፅያቅ ዘልካ ካብቶም ዝበልኩዓ ናይ መንግስቲ መዓልታዊ ስራሕ
ጋዜጠኛ ጌታቸው ከይነውሐና ስለዚ እዞም ሕዚ ዝገለፅካዮም ኣብቲ መግለፂ በዚ መልክዑ እተዝቀርብ ህዝቢ እተዝፈልጦ ፅቡቕ ምነበረ ኢኻ ትብል ዘለካ
እዚኣቶም ሕዚ እዞም ከምዚ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ተገምጊሞም ኣለዉ ኣነ ሕዚ ያው እዚ ክለካ ከለኹ መብዛሕትኡ ዚ ዝፈልጠሙ ሽሞም ፅዋዕ ዘይዘርኸ እዚኦም አፍቲ ጉባኤ ዝርዝሮም ቀርብ ኢለ ተስፋ ገብር ዝበዝሑ ትሕት ኢሎምን ተኣጊዶምን እንዲኦም ዘይተኣገዱ ተሃልዮም እዚ ዝርዝር ቀርብ ኣለዎ ግን ተን መሰረታዊ ሕመቆም እዚአን እዩ ዚአን ኣሲሮም ሒዞም ጨቢጦም ሒዞም እዮም ተዓዲ ንቅድሚ ክከል ሲትረ ሕቡ መዓልቲ ፀገም እናተፈጠረ ክኸይድ ህዝቢ ዝሓትት ዘይስማዕ እንተሓቲቱ መን እዩ ዝሓትት መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከም ዩኒቨርሲቲ እኮ ኣብ በዓላት መፅኡ በዓላት ዘፀባ ዝኸውን ንርዮ ንሕረ ምሁሮ ኣብ ምርምር ሓሳባት እንተልዒሉ ታእታዚ ሓሳብ ዘልዕል ኣባርሮ ገለመለ እናበልካ ተፅዕሮ እናገበርካ ኣብ ሓሳባትን ኣብ ለውጢ ዘይኮኑ
ይቀኒለ ጌታቸው ገብረ መድህን ኣብቲ ውሽጢ ዝነበረ ዝርዝር ገምጋምሲ ነቲ ህዝቢ ክግለፅ ናይ ምተገብአን ነይሩ ኣቦ ወንበር ካብቲ ኣቦ ወንበርነት ክወርድ ክትሕት ከሎ ሓደ ናይ ፖሊት ቢሮ ኣባል ክእገድ ከሎ ካብ ኣኼባ ብምውፃእ ጥራድ እዩ ብስዱኻ ካብ ኣኼባ ክወፅእ ከለኹ እንታይ እዩ ገይሩ ዝብል ብጭቡጥ ዶ ክቐርብ ኣይነበሮን ዘለካ ርእቶ
እወ ብርግፅ ቤታቸው ብፍላይ ከም ፀገማት ዘርዚርዎም እዩ ግን ኣብቲ መግለፂ ከምዝበለና ብጣዕሚ ድፉል ነገር እዩ ጥቕሉል እዩ ሓፈሻውነት እስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ገምጊቡ እንተብቅዕ እስትራቴጂካዊ ኣመራርሒ ማለት ኩሉ ስለ ኣካላይ ኮሚቴን ስለሉ ስራሕ ፈፅ ናቶ ልኦክቶ ዝወስድ ስራሕ ፈፃሚ እንተኮይኑ እስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ናይ ምሃብ ፀገም ናይ ኩሎም እንተኮይኑ ግን ተቦምበር ብፍላይ ካብቲ ምክትለ ቦምበር ብዝተፈለየ መልክዑ ዝተገምገመ ኣሎ ካብ ስልጣን ክወርድ ዘግበሮ ሰለስተ ኣርባዕተ ዝኮኑ ፍሉያት ነገራት ሓዊሶም ሞተ ዝኮኑ ተፀፈንተ ዝኮኑ ፅቡቅ ነይሩ ብዝበለጠ ግን ኣብቲ ንቅድሚት ናይ ለውጢ ማንዋል ተዳልዩ ንጉባኤ ይኹን ብቐፃሊ ነቲ ካብ ባዕሉ ካብ ተሓዘሎ መሓውር ናብ ለውጢ ምእታዊ ዝግበር ቅስቃስ ብደንቢ ብሰረት ተፈሊዙ ማንዋል ተዘጋጅሉ ሰነት ፀገም ከምቲ ቤታቸው ዘለዎ ኣብ ማሕበራት ኣብ ደቂ ኣንስትዮት ዝነበረና ኣረኣያ ኣብ ምሁራት ዝነበረ ኣረኣያ ኣብ ሰውሃፍ ዝነበረ ኣረኣያ ምስ ካልኦት ብሄራዊ ውድባት ዝነበረ ኣረኣያ ብዝርዝር ዝነበሩን ንቅድሚት ክኽየሎም ዝግባእ መንገድታትን ተነፂሮም ዝቐርብሉ ኣይቲ ዓብቲ ዝኸለ ሰነት ተዘጋጀወሉ ዘለዎ ይመስለኒ ከምዚ ወርዳይ ግን ናይ ጥቕሉል ባህሪነት ግን ኣለዎ ይቲ ገምጋም ብፍላይ ፍላይ ከዓና ብወንበር ዝኣክል ካብ ስልጣን ክተውርድ ከለካ ኢልካ ስረጅካዊ ኣመራርሓ ፀገም ይሩ ተልካ ንኩሎም እዩ ንሱ ብፍላይ ክወርድ ዝገብርዎ ነገራት ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ዝኾኑ ፍሪፍሪ ዝበሉ ፀገማት ተጠቂሶም ዶ ዝኾኑ ብዝበለፀ ግልፂ ምኳኑ ነይሩ ንገምጋማ ይውን
ኣቶ ብርሃኑ እዚ ንህዝቢ ሰንሰን ዘብል ብዘሎ ግዕዚናን ብልሽውናን ዝሕተት ላዕለዋይ መርሕነት ከ የለን ማለት ድዩ ብግዕዚና ብዝተፈለየ መልክዑ ክሕተቱ ወይም ጎሊሁ ክወፅእ ዘይነበሩን ኣብ ዘለካ ርእቶ
ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኩሉ ግዜ ገምጋም ክካየድ ከሎ ውፅኢቱ ሓደ ነቲ ሽግራት ሰልፊልካ ብምውፃእ ነቲ ሕማም ሰልፊልካ ተውፃእካ ነቲ ሕማም መድሓኒት ዝኸውን ፈውሲ ምንፃር ከመይ ከምትሓዊ ከመይ ከምትዕርዮ ከመይ ተስተካክሎ ኣንፈት ናይ ምንፃር መንገዲ ናይ ምሕባር ጉዳይ እዩ ካብኡ ቀፂሉ ግን ኣብቲ ዝነበረ ሽግር ርኡይ ዝኮነ ፀገም ዝነበሮም ኣሓታትነት እውን ከስዕ ግድል እዩ ሕቶቱ ዝግብኦም በብደረጅ እቲ ፖለቲካዊ ውድብ ያው ፖለቲካዊ ውሳነ ይክወስ ዝኽእል ካብ ኣባልነት ምውራድ ካብ ሓላፍነት ናይ ምውራድ ናይ ምእጋድ ከምዚኦም ዝበሉ ውሳነታት ይክወስ ዝኽእል እዚ ድማ ገይረ ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ እቲ ገበን እቲ ዝነበረ ሽግር ናብ ገበን ዝሕትት ክክስፍ ዝኽእል ጉዳይ እትኮይኑ ድማ ያው ናይቲ መንግስቲ ውራእዩ ዝኸውን እቲ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ እቲ ንመንግስታዊ መሓውር ንኣንፃር ሰብ ዝፈፀሞ ገበን ዘቕርቦ ፀብፃብ መሰረት ኣብ ቀፃሊ ክረአ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ሕዚ ግን ክገብሮ ዝግባእ እዩ ገይሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ስለዚ እሱ ስለዝኾነ እዩ እምበር ካብ ክሕተት ዝግብኦ ክሕተት ኣሎ ኩሉ ሰብ ካብ ህዝቢ ንተሓታትነት ነፃ ክኸውን ልዕሊ ሕጊ ዝኸውን ኣብዚ ሃገር ክህለ ይግብኦን እዚ ድማ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ዝ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እዩ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ከከም ናይቲ ሰብ ሽግርን ጉለትን ተሓታትነትነት እውን ዘስዕ ምዃኑስ ንፈልጥ ዘለና እዩ ዝመስለኒ
ኣብቲ ዕፁብ ኣኼባ ምስ ምጥቕቃዕ ምስ ምጥቕቃም እውን ተላዒሉ ዝተረኣየክ ነገር ከምዝህሉ ነይሩ እውን ይበሃል 35 መዓልትታት ዝወድእ ኣኼባ ድማስ ተላዒሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እሞ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ከምዚ ከምዝበለ ናብ ብሕጊ እውን ክፃረ ክምርመር ክረአ እውን ገይርና ኣለና ዝብል ነቲ ህዝቢ ተስፋ ዝህብ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ግዕዚኢና ዘለዎም ቆራፅነት ዘርኢ ዶ ኣይምኾነን ነይሩ ከምኡቶ ዝገብሩ ዝብል እዩ ገብረ መድህን ኣብዚኣ ስርኢቱ ሃበላ
ኣዶ ካብቲ ናይ ኣቶ ብርሃኑ ዘተፈለየ ሓሳብ የብል ነዚ ግን ክትረ ከለካ ኣቦ ወንበርን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ኣካላት ተወርድ ከለካ ተቐዳዲምካ ናብ ምስርራዕ ብሕጊ ህጥያዊ ኢኹም ታይዶ ታይዶ ናብዚ ደረጃ እውን ኣይትወፅእ ክህሉ እንተኮይኑ እውን ቀፂል እዩ ዝመፅእ እምበር ትደራደር ከለካ ናብ ጫፈይ ትኸድን ኩሉ ከምኡ እንተኮይኑ እቲ ዘሎ ሰብ እውን ናይ መጨረሻ መራፂ ይፍቀም ስለዚ ናይ ድርድር ውፅኢት ክኸውን ይኽእል እቶም ከም ዓይነት ቃላት ዘይምህላዎም ወይ ዕሪ ዝደፈረ መግለፂ ዘይምሃብ ናይ ድርድር ውፅኢት ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ከምኡ እንተይልካዮ ኣቦ ወንበር ዝኣክል ስኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ክቀሊለ ይኸውንን ሓደ ምስ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ግን ብዙኡ እውን ገና ይትኸውን
ምክንያቱ ሕዚ እከለ ብሕጉም ጥያቂ ናብዚ ምድዕ ንኸድካ ኣብቲ ናይ ስዑንተ ምፅጣት ክልዮስ ናይ ፍትሒ ኣካል ስለዚ ማእኸላይ ኮሚቴ ፖለቲካዊ ውሳኒ እውን ገምጋሙን ዕሪፉ ኣሎ ካብዚ በብደረጅ ብሕጊ ዝጥየቕ ናይ ሕጊ ክምራሕኸምሎ ስታ ይገብር ርፀኛ ኹንክን ግን ድሕ ክኸውን ኮይኑ ካብ ድሕረዚ ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ ክልካየል
ጌታቸው
እዚ ዋና ፀገም ካብ ግዕዝና ነፃ እዮም ኩሎም ይኩንኩን ዘለኹ ግዕዝና ተጠበለቁ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም እቲ ዋና ስርሑ ዘይሰርሕ መሪሕነት ቀሲሉ ዝሓዘ ስለ ዝነበረ ካብቲ ፖለቲካዊ ሓላፍነቱ ድሕረ ልዒልካዮ መሰረታዊ ህዝቢ ድሕሪዩ ኣሰርካዮን ዝገድሾ ኣይመስለኒ ኣነ ብውልቀየ ዝሸድን ናይ ምሕታት ዋና እታ ከይስራሕ ገይሮም ዝነበሩ ኢንኤፊሽንት ዝኾኑ መራሕትስ ተላዓይሎም ዳ ኣይተለዓሉን እያ ተገድሽ ይመስለኒ
ዘጠፋፍአ እንተሃልዩ እውን ታብቲ ስርዓት እውን ጉልኣት ዘውፅአ እንተሃልዩ እውን ክሕተት ነቲ ካሊእ ነቲ ዝቕፅል እውን ማሃራይ ክኸውን ስለ ዝኽእል እየ ዘቕርባ ዘለኹ ታሕቶ ብስሩ ኣው እናሃለካ ጌታቸው እዚ ዝተፈለየ ሓሳብ ንዘቕርብ ሰብ ወይ ኣካል ከም ፀላኢ ምርኣይ ንተቃዋማይ ከም ፀላኢ ምርኣይ ብኣጠቃላሊ ዝተፈለየ ሓሳብ ንዘለዎ ዘተኣናግድን ዘኽብርን ሃዋህ ኣብ ምፍጣር ዘሎ ሕፅረት ነዚ ንምእራም ዝውሰድ ስጉምቲ ዝበሎ የለን እቲ መግለፂ ኣብ ውሽጢ ተዘሪቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣይተገለፀን ዘሎ እሞ እዚ ንኣጠቃላሊ መስርሕ ዴሞክራሲ እውን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ኩነታት ፖለቲካዊ ኩነታት ወይም ተሃዋህ ኣብ ምምዕርራይ ንምንታይ እዩ ዘይተጠቐሰ ንምንታይ እዩ ዘይተልዓል ተላዒሉ ዶ ይኸውን ጌታቸው
ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ኩሉ ሓኒኡ ዝሓዘ ሓይሊ ፀገም ዝተፈጠረ ዓይነት ፀገም ተፈጢሩ ዝብል ዝርዝር ኮይሩ እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ማሕበራዊ ናይ ኢኮኖምያዊ ናይ ፖለቲካዊ ፀገማት ተፈጢሮም እዮ ተባሂሉ ኮይ ፅሑፍ ቀሪቡ እዩ ነቲ ዝበልክዎ ሕመቓት ዝረኣዩ ዝገምገሙ ተጋደልቲ ስሙ ንምፅዋዕ ከም ተጋዳላይ ኣለም ገብረዋ ዝበሉ ፅሑፍ ወዳልዮም ነቲ ሰብ ኣኪቦም እዮም ናብ ምይ ጠምፅኦሞ ኣብዚ ከዓ ብዘይ ብሕረት ዝተጋደሉ ነይሮም ከም ተጋድላይ ባይነሶ ተጋድላይ ጌታቸው ሰፋ ገለ ዝበሉ ማለት እዩ ሕዚ እዚኦም እንታይ እዮም ኢሎም እንታይ እናዋልኦም ይግምግሙ ነይሮም ዝሰማዕናዮ እቲ ፅሑፍ እውን መሰረታዊ ፅሑፍ ታይ ነይሩ ኢልና ትርኢና ኣብ ዲሞክራሲ መሰረታዊ ውድቀት ነይሩ ነቶም መሰረታዊ ሓይልታት ነቲ ማሕበራዊ መሰረት ናይ ትውድብ ዝኾኑ ሓይልታት ኣየተሳተፍናዮምን ስሑን ክሰርዑ ጥቕሞም ከኽብሩ ኣይገበርናዮምን ዝብል ገምጋም ይህዎ እዩ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን እቶም ብጥሮታ ዝተሰናበቱ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብቲ ኣኼባ ምስታፎም ከመይ ከም ዝርእይዎ ዝብሉን ካልኦትን ኣብ ዝቕፅል መደብና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ሳብ ሽዑ ግን ነጋሽና ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ሎ ኣብርሳ ተጀሚሩሎ ናይ ሽንግርዋ ኣቅሪብኩም ነርኩሞ ሽንግርዋ ኣካዳሚ ዝብል ሽም ቀይራ መፅዐሉ ሞ እታ ሽንግርዋ ሃገራዊ ፃውዒት ትመስል ብናይ ብሌን ኢልካ ነርካ መስለኒ ተወልዶ እታ ኣካዳሚ ከዓ ብካልእ ቋንቋ ሕጂሲ ተሃዊሳ በዚ ናይ ወፃኢ ገብርዋ ዘለዮም በዚ ናይ ዓዲ ትኸውን ዘልያ ሞ ከም ናይ ቀደማ ሽንግርዋ ተትኸውን ሓሸ ክብል ኢለ ሞ እንኳዕ ዝጀመረ ሽንግርዋ ሜሮኒ ካስያትል ንዩ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ሽንግርዋ ካብ ኣስመራ ኣደኢልኩም ሽንግርዋ ኤርትራውያን ካብ ሽመልባ ሽንግርዋ ኤርትራውያን ካብ ርፊድ ሱዳን ሽንግርዋ ኤርትራውያን ካብ ሆለት ካብ እስራኤል ግዳ ዘይትብሉ ኣብ ኤርትራ እቲ ብስነ ጥበብ ሃፍታም ዝኾነ ከባቢ ብፍላይ ከዓ ሰንዓፈን ከባቢኣን ክሳብ ሕጂ ተቃባቢልካ ብዝድረፍ ተቃባቢልካ ብዝፅወት ፀወታ ናይ ኣውሎን ማሰን ናይ ግጥምን ዘይማን ናይ ስፖርትን ከይተረፈ ኣብዚ ከባቢ እዚ ሃፍታም እዩ እቲ ብባህሊ ሃፍታም ዝኾነ ሰንዓፈ እቲ ብባህሊ ሃፍታም ዝኾነ ቋሓይን መንእሰይ የብሉን ኣብዚ ከባቢ እዚ መንእሰያት ኣለዉ ድዮም እሞ እዛ ካብ ኣስመራ ትበሃል ዘላ ሽንግርዋ ድኣ ካበይ ዝመፁ መንእሰያት እያ ተእንግድ ዘላ ስለዚ ሬድዮ ቪኦኤ ሽንግርዋ ካብ ሕሎት ኢልኩም ድኣ ኣመሓላልፉ እምበር ሽንግርዋ ካብ ኣስመራ ይትበሉ መንእሰይ ዘይብላ ከተማ ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ቪኦኤ ከመይ ኣምሲኹም ኣብዚ ለንቅነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕርቂ ክገብሩ ዝብል ዘረባታት ኣለዉ ብወገነይ መጀመርያ ነገር ህዝቢ ንህዝቢ ባእሲ የብል ኩሉ ከም ዝዛረቡ እዚ ናይ ሉዓላዊነት ሕቶ እዩ ስለዚ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳኒ ተቀይዱ ኣብ ባይታ ወይ ከዓ ኣብ መሬት እንድሕር ውዕልዎ ካብ ዝነድት ሰላም ክፍልጥል ይኽእል እዩ እንተዘይኮነ እዚ ናይ ሉዓላዊነት ጉዳይ ዋጋ ዕዳጋ ኣይንገብር ኢና የቐድኒየለይ ካብ ለንደን ተሳንቸኤል
በዚ እምበኣር ምድላትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም እኒኣፈወርቂ ኤልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.